Nihat Adaletli Radyosu. Üýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 10-njy fevral hepdeniň ýekşenbi günü. Tegele ustol we rus dilindäki perekrostok gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini bilen mikrofon öňünde Allah'ym razı rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Başda habarlaryň gysgaça malumaty bilen tanış bolun. Şuňa göre Gürjistanyň prezidenti Mikhail Saakashvili konstitusiýaga girilýän ýetmeler we käbir beýleki meseleler boýunça premier-ministr Bidzina Ivanishvili bilen haýdan-haý gepleşip geçirmäge taýýardygyny aýtdy. Şuň Şwetsariýanyň hökümeti Pakistanyň prezidenti Asif Ali Zardara garşy korrupsiýada bildirilýän aýyplamalar boýunça gaýtadan derňe işlerini açmakçy däldigini mälim etdi. Şu günü Ermenistan'da prezidentliğe kandidat Payrur Hayrikyan, prezidentlik saylovlarının iki hepte iyide tüyüşürülmeğini haş edip yurdun konstitusyon suuduna yüz tuttu. Niş ve beylik havarlarını doldurak malmolu ile tanış olun. Şu gün Gürcistan'ın prezidenti Mikhail Saakashvili konstitusya giyirilecek uyutu etmeleri ve kabir beylik meseleler boyunca Premier Minister Bidzina Ivanishvili bilen haydan hay gepleş geçirmeye tayyardığını aitti. Ol yurdun ötüşüne tehir ediyen bu meseleler boyunca Gürcistan'ın hükümeti bilenle gepleş geçirmeye tayyardığını melim etti. Ödedeginde parlamentte ağdıklık ediyen siyasi koalisyanın lideri Premier Minister Bidzina Ivanishvili özünün yurdun prezidenti bilen konstitusya Sewe kanunçuluga laiklikde hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny bellädi. Anna günü Gürjistanyň parlamenti prezident Saakashvilinin parlamentiň öňünde ýyllyk daklat bilen çykyş etmegine garşy boldy we onuň bu çykyşyny ýatyrdy. Premier-ministr Bidzina Ivanishvilinin siýasy koalisiýasy prezident Saakashvilinden konstitusiýaga girilýän täze ýetmeleri kabul etmekligi talap etdi. Şun Owanistanyň prezidentiniň metubat sekretary Aymal Faizi Amerikan güýçleriniň operasiýalaryna köp para ýaşaýjylaryň ölýänligi barada BMG-niň ýaýradan hasabatyny gollap çykyş etdi. Owanistanyň prezident administrasiýasynyň bu barada ýaýradan press releasinde Aymal Faizi bu harby operasiýalarda aýratynam çağalaryň köp ezir çekýändiklerini bellädir. Jenap Faizi Amerikan güýçleriniň Owanistanda geçiren gowy ýer we howa hüjümlerini hakykatdan hem ýüzlerçe çağanyň ölenligini we ýaralananlygyny aýdýar. Bu akan güngyan anna unu BMG'nin yürüyte komiteti Owanistan'da Amerikan güçlerinin geçiren hücumlarını 104 çağanın öldürülenin varadaki fakta alada bildiriyanını aydıp yürüyte hatavat yayradıptı. Şun Şwetsariýanyň hökümeti Pakistanyň prezidenti Asif Ali Zardara garşy korrupsiýada bildirilýän aýyplamalar boýunça gaýtadan derňe işlerini açmakçy däldigini mälim etdi. Şwetsariýanyň mediýasynyň maglumatynda bu arada gelinen karary Şwetsariýanyň prokuraturasynyň Pakistanyň hökümetine ýollandygyny gaýdylýar. Geçen ýylyň noýabrynda Pakistanyň hökümeti prezident Zardara döwlet fondlarynyň millionlarça dollar ferişdäni öz aýalynyň adyna Şwetsar banklaryna açylan hasaplara geçirendigi barada bildirilýän aýyplamalar Mölar oýunçu derňe güýçlerini gaýtadan ýola goýulmagy barada Şwetsar häkimetlerine ýüz tutupdy. Ýöne Şwetsariýanyň häkimetleri bu ýurdun kanununa laýyklykda jinayet derňe güýçler üçin kanuny möhletiň bir ýam tamamlananlygyny aýdýarlar. Asif Ali Zardara garşy jinayet derňe güýçi 1990-njy ýyllarda ýola goýulupdy. Ýöne 2007-nji ýylda ýlan edilen günäge çyşlykda ol ýatyrylypdy. Yakınına canına katletmek sinancığı amala aşırılan Ermenistanlı prezidentliğe kandidat Parur Hayrikyan prezidentlik taylovlarının iki hepte iyide tüyüşürülmeğini haiş edip yurdun konstitusyon suuduna yüz tuttu. Şimdi bu mesele boyunca karar çıkarmak için suudun karamağında dörtün mühlet var. Ozalkı planlaştırılışına göre prezidentlik taylovları 18. fevralda geçirilmeli. Onunla 7 tane dalaşgari öz arabi etleşmek için. Yani 31. yanvarda dalaşgarilerden biri Parur Hayrikyan'ın canına katletmek sinanşığı amala aşırılanına onun ok yarasını almağı sebeple olu sağlık yağdayının gözününde tutulup saylıların iki hepte iyide tüyüşürülmeğine ayak diri yer. Şun Erdoğan'ın şahsı Abdullah II. Tezi saylanan parlamentin önüne çıkış edip demokratik reformalar barada söz söyledi. Ol yurtta bunun veylakta demokratik reformaları ilerletme uğruna siyasa dalıp parmaklığa söz verdi. Şelihumun Erdoğan'ın tezi saylanan parlamentini milli diyalogların yolu koyulmağında iterci güç olmaklığa çağırdı. 23. yanvarda Erdoğan'a geçirilen parlament saylovlarını bu yurdun opozisyon Müslüman Döwendigi Partiyası baykat etdi. Netijede saylovlarda esasan garaşsyz bilermenler Qarışıq biznesmenler, taypa liderleri və rejimə ıdarlı kəvr beylik siyasətçilər parlamentə deputat saylanır. Şun Hindistanına dünyada ən ulu dini desturların biri olan Kumbh Mela dini desturu başlandı. Bu dini destur Allahabad şəhərinin qoloyunda Ganga deryatının kənarına geçirilir. Astrolog kalendarı layıqlıqda müqaddes Ganga deryatında tiyaret kılmaq, yuğun məkulən bağlanış geçirilən bu destur 55 gün devam ediyor. Bu yıl teyinçiler bu dini destura qatnaşmaq üçün 30 milyon teorik adamın gelmeyinə qarşılayanlığını aydiyarlar. Bu Kumbh Mela dini desturunun geçirilən yerindəki tertipli düzenə gödəkçilik etmək üçün o yerde 7000 tövörüge polisi iş alıp bariyar. Hormatın geciler, feyşu tağadın mühüm haberlerinin kəbirleri bilen tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinizde yetiren Allah'ım Rahim. Bir de depleşiklerimizi devam ettiriyariz.